Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска.
Во денешниот билтен, истражување на Newspol сугерира дека лабористите имаат тесно водство пред коалицијата на двопартиска основа. Председателот на САД Доналд Трамп се закани со дополнителни царини за Русија, доколку не се постигне напредок по прекинот на огнот со Украина. Се очекува бројот на жртвите од смртоносниот земјотрес во Мјанмар да се зголеми, додека жителите и заедниците се борат да дојдат до чиста вода и храна. И иницијативата Кој е следен одржа протест пред Македонското собрание поради трагедијата во Кочани, со барање да бидат објавени јавно сите документи во врска со дискотеката на смртта Пулс. Слушајте не. Истражување на Newspol покажува дека популарноста на владата се зголемила по сојузниот буџет. Истражувањето објавено во весникот The Australian покажува дека лабористите имаат предност пред коалицијата со 51:49% врз двопартиска основа на помалку од 5 недели пред изборите. Анкетата на над 1200 гласачи беше спроведена од минатиот четврток до саботата, по говорот за федералниот буџет и потоа од говорот на лидерот на опозицијата Питер Датон. Анкетата покажа дека примарната подршка за лабористите е зголемена од 32% на 33% од Newspol во март, додека коалицијата забележа пад од 2% поени на 37%. Зелените останаа на 12%, додека подршката за One Nation на Полин Хенсон падна од 7% на 6%. Сенаторот од Националната партија Мет Канаван изјави за Канал 9 дека не е загрижен за најновата анкета.
I'm just glad he's finally called the election. He's been running scared from this all year. Now people have their choice. I mean, what the polls have shown for ages now is that this is very, very close. Anthony Albanese apparently is up by 1 point this week. A couple of weeks ago, he was down by 1 point. That's all within the statistical margin of error. What it shows is that people, the people listening at home, have the choice here.
Анкетата е трето големо истражување кое покажува дека владата добива на сила откако анкетите Resolve и YouGov исто така објавија подршка што се менува во корист на лабористите. На третиот ден од изборната кампања, Питер Датон се упатува кон својот роден град Бризбен, а Ентони Албанезе е во Перт за да ја представи надградбата во болницата во Перт во вредност од 355 милиони долари. Така наречените милениумци и генерацијата Z се очекува да сочинуваат речиси 50% од гласачите на престојните сојузни избори за прв пат побројни од така наречените бейби бумер гласачи. Политичките аналитичари велат дека смената на генерациите ќе промени играта на овие избори, предупредувајќи дека големите партии забавено се занимаваат со помладите австралијци. Истражувањата покажуваат дека луѓето на возраст меѓу 18 и 44 години се помалку лојални на големите партии, велејќи дека нивниот глас ќе се заснова на нивните вредности. Кодиректорката на Young and Resilient Research Center, професорката Филипа Колин, вели дека младите обично се занемарени и отфрлени кога станува збор за активно политичко учество.
Typically, young people are seen as a secondary constituency, so I think there really is a gap in terms of the way the parties, incumbents and also candidates have engaged with young people in the issues that matter to them.
Уште 4 лица се спасени од урнатините во Мјанмар, неколку дена по силниот земјотрес со јачина од 7,7 степени според Рихтеровата скала во петокот на 28 март, при што загинаа 1700 луѓе. Стотици луѓе и натаму се водат како исчезнати, додека напорите за пребарување продолжуваат во Мјанмар и соседен Тајланд. Тревор Кларк, регионален шеф за итни операции во Детскиот фонд на Обединетите нации УНИЦЕФ, вели дека е потребна итна помош за децата да имаат пристап пред се до безбедна вода и необходни здравствени материјали, но и рекреативни средства за да можат да имаат некакво чувство на нормалност во ваков хаотичен период.
Hence, dignity kits, hygiene kits, recreational kits as well. So what we're attempting to do is get initial supplies to the on the ground so that we can make sure that children have access to safe water. There's going to be some health supplies there as well, so they'll have some health services. And then also with the recreational kits, we'll be able to make sure that they have a sense of normalcy in such a chaotic time as well.
Светската здравствена организација ја класифицира кризата како иден случај од трети степен, што е највисоко ниво според незината рамка за одговор при итни случаи. Светската здравствена организација вели дека се потребни околу 12,7 милиони долари за да одговори на непосредните здравствени потреби во следните 30 дена, за да спаси животи, да спречи болести и да ги стабилизира и обнови основните здравствени услуги. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху ги отфрли тврденијата дека неговата влада не е сериозна за постигнување прекин на огнот во војната против Хамас во Газа. Хамас вчера се согласи на нов предлог за прекин на огнот, добиен од египетските, катарските и посредниците од САД. И покрај контрапонудата, Израел продолжи со бомбардирање во јужниот дел на Газа, Рафах. Нетанјаху вели дека последната понуда на Хамас во преговорите покажува дека војниот притисок на Израел функционира, но дека сепак неговата влада работи на мир.
The second claim, that we are not willing to talk about the final stage, is also incorrect. We are willing. Hamas will lay down its weapons. Its leaders will be allowed to leave. We will ensure general security in the Gaza Strip and allow the implementation of the Trump plan, the voluntary immigration plan. This is the plan. We are not hiding it, and we are ready to discuss it at any time.
Демонстранти излегоа на улиците на Тел Авив во текот на викендот за да повикаат на ослободување на преостанатите заложници и крај на војната во Газа. Председателот на САД Доналд Трамп изјави дека е лут на рускиот председател Владимир Путин поради неговиот пристап кон прекинот на огнот во Украина. Во телефонско интервју за NBC News, господин Трамп рече дека ако верува дека Путин е виновен што не е постигнат договор за прекин на огнот, тој ќе размисли за воведување дополнителни царини за целата нафта што доаѓа од Русија. Забелешките следат по појавувањето на Путин на руската телевизија, каде што тој посочи дека Украина може да биде ставена под привремена влада предводена од Обединетите нации за да организира нови избори пред да се преговара за мировен договор. Господин Трамп вели дека планира да разговара со неговиот руски колега оваа недела. А во меѓувреме, холандскиот министер за одбрана Рубен Брекелманс вели дека военото планирање за сили за евентуално одвраќање за Украина е во тек. Тој вели дека на земјата сега е потребна поголема воена помош.
The Netherlands is also participating in this military planning and we see of course that in terms of planning some steps are taking. What we discussed is also that it needs to be very clear what the goal of this engagement is going to be. And also what is the mandate, what do you do in terms of escalation, how would it relate to, for example, a monitoring mission, which is also needed to monitor whether any ceasefire is violated.
Активирана е помош за личните шкоди и за заедниците погодени од врнежи и поплави во западен Квинсленд. Особено беа погодени населбите во општината Баркушаја, при што некои области забележаа речиси двојно повеќе просечни годишни врнежи, предизвикувајќи поплави што не се забележани уште од 1974 година. Благајникот Джим Чалмерс вели дека може да се направи повеќе ако ситуацијата се влоши.
Well, we're providing assistance for hardship, so the hardship money is rolling out right now. We're providing freight subsidies and concessional loans for primary producers who are worried about the loss of crops or the cutting of supply chains. And we're already providing money for local councils to help prepare for and then clean up after this heavy weather. And so that support is there right now. But obviously as the situation evolves we're prepared to do more.
Во меѓувреме во западниот дел на Нов Јужен Велс рекордни 210 милилитри дожд го преплавија Кюрерон, мало крајбрежно рибарско и туристичко село јужно од Волонгонг. Хеликоптери, специјални возила и доброволци беа претходно позиционирани со цел спасување и снабдување на отсечените жители. Во Македонија социјалдемократите и натаму обвинуваат дека истрагата за пожарот во дискотеката во Кочани е селективна, а според Мицковски се обидуваат да го политизираат целиот случај, иако истиот, како што вели, го водат луѓе избрани од, како што рече, цитат, нивните тефтерчиња, алудирајќи на Коцевски, Бубевски и Абази.
Тоа што не продолживме во процесот за промена на обвинителите, тоа не значи дека сме заборавиле сето она кое што тие го праве и од каде потекнуваат. Се повлековме само за да оставиме простор да се даде јасен одговор и одговорност.
Забарањето на опозицијата да се формира анкетна комисија Мицкоски нема ништо против, но порача дека треба да се отворат и многу други предходни случаи, како автобуската несреќа на Бесатранс, Ласкарци, модуларната болница во Тетово и други. Во меѓувреме, организаторите на протестот од иницијативата Кој е следен побараа од надлежните служби јавно да ја објават целата документација за дискотеката Пулс. Игор Антов за медиумите изјави.
Предлагаме да се оформи граѓански сервис и инспекторат кој ќе овозможи транспарентно работење на сите инспекторати во државата, со што секој граѓанин ќе може да има увид кој објект и локал бил подложен под инспекциски надзор, а кој не.
Многу австралиски муслимани денеска го одбележуваат Рамазан Байрам, познат како фестивал на прекин на постот, Eid al-Fitr го означува крајот на Рамазан и традиционално се слави три дена. Фитр Байрам и Курбан Байрам се големи празници кои секоја година ги слават околу 2 милиарди муслимани широм светот. Двете прилики се време за дружба и гозба. Курбан Байрам или фестивалот на жртвувањето се одбележува во текот на 4 дена, познат како поголем Байрам и паѓа на исламскиот месец Ду Хиџа. Се слави по хач, односно годишниот аджилак во Мека во Саудиска Арабија. Од спортот Мейси Шеридан влезе во историјата како најмлад победник на спортист на годината во Северната територија. 15-годишната е првиот пливач од Северната територија што е избран за пливачкиот австралиски флипер одред, откако доби златни медали и на државните и на националните првенства. Се очекува таа да учествува со австралиската пливачка репрезентација на престојните надпревари. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,58 евра, 0,62 американски долари и 35,44 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 56,39 македонски денари, а 1 евро за 61,05 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, 1 април, Перт сончево, максимално 32 степени, Аделаид сончево 26, делумно облачно за Мелбурн 21, Хобарт слаби краткотрајни врнежи предпладне 17, Камбера сончево 23, делумно облачно за Сиднеј 24, Брисбен слаби повремени врнежи 27, Дарвин слаби врнежи и можна бура 31 и Алис Спрингс услови за обилни врнежи, максимално 19 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.